Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Медведзева і Пуціна заклікаюць заступіцца за Сергея Каваленко. Еўропа вырашае, ці вяртацца паслам у Беларусь. У Мінску штурмам узялі офіс МММ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Дыпламаты краіна ў Еўразвязу плянуюць абмеркаваць сёння магчымасць вяртання ў Мінск сваіх амбасадараў. Пра гэта паведаміла брусельскаму выданню і ее обзорвер Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон. Спецыяльны пасланнік АН і Лігі арабскіх дзяржаў Сырыі Кофі Анан заклікаў краіны члены Рады бяспекі АН пераадолець рознагалоссі і выпрацаваць адзіную пазіцыю ў дачыненні да крызісу ў Сырыі. Анан, які наведаў Дамаск на мінулым тыдні, выступіў са справаздачай аб паездцы перад удзельнікамі закрытай сесіі Рады бяспекі, прысвечанай сітуацыі ў Сырыі, дзе працягваецца крывапраліцце. Сувязь ажыццяўлялася ў фармаце відэаканферэнцыі. Анан зараз знаходзіцца ў Жэневе. Паводле спецыяльнага пасланца АН, на наступным тыдні ў Сырыю будзе накіраваная місія для перамоваў з уладамі гэтай краіны аб магчымасці размяшчэння там міжнародных назіральнікаў. У пятніцу Кофі Анан таксама сустрэўся ў Жэневе са сталымі прадстаўнікамі Расіі і Кітаю пры АН. Гэтыя краіны раней наклалі вета на праект рэзалюцыі Рады бяспекі, які асуджае ўлады Сырыі за рэпрэсіі супраць мірных жыхароў. Працягваем навіны. Балгарія можа адмовіцца ад супрацоўніцтва з расійскай карпарацыяй «Атамстройэкспарт» пры будаўніцтве атамнай электрастанцыі ў горадзе Белена на рацэ Дунай. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Балгарыі Бойка Барысаў. Паводле яго слоў, Сафія выплаціць адпаведную кампенсацыю за адзін рэактар, ужо пабудаваны ў рамках праекту, а для далейшых работ па ўзвядзенню АЭС прыцягне інвестара з заходняй Еўропы. Акрамя таго, мяркуецца, што будзе перанесены і месца будаўніцтва атамнай электрастанцыі агульным коштам 8 мільярдаў еўра. Кампанія «Атамстройэкспарт», якая мае будаваць і Астравецкую АЭС у Беларусі, будавала Бушэрскую атамную станцыю ў Іране 16 гадоў замест закантрактаваных 6. У Афганістане пры падзенні верталёту з вайскоўцамі НАТА, паводле ўдакладненых дадзеных, загінулі 12 вайскоўцаў турэцкага кантынгенту. Верталёт упаў у жылым квартале Кабулу, дзе пры катастрофе, паводле заявы афганскіх улад, загінулі 2 дзіцяці. Паводле папярэдніх звестак, прычынай падзення маглі стаць тэхнічныя непаладкі. Турэцкі кантынгент у Афганістане налічвае 1800 вайскоўцаў. Яны дызлякаваныя ў асноўным у наваколлях Кабулу. Парламент Малдовы сёння абраў новага прэзідэнта краіны. Гэтага не ўдавалася зрабіць 2.5 гады. Прэзідэнтам Малдовы стаў незалежны кандыдат Нікалая Цімофці, старшыня найвышэйшай магістратуры краіны з 35-гадовым стажам працы ў галіне юстыцыі. Цімофці таксама ўзначальвае асацыяцыю суддзяў краіны. Для абрання прэзідэнта неабходны 61 голас. Кандыдатура Нікалая Цімофці атрымала падтрымку 62 дэпутатаў. Адсутнічаюць галасы кіроўнаму альянсу падала група ў складзе 3 дэпутатаў, якая раней пакінула фракцыю камуністаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю,